დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშზე, რომელიც შეეხება საქართველოში არსებულ ნარკოპოლიტიკას. სამაგალითოდ დასჯა საქართველოს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის მძიმე ადამიანური შედეგები. ასეთი გახლავთ სახელწოდება, რამდენიმე ათეული გვერდისგან შედგება ეს ანგარიში. ასევე მასში ნახავთ კონკრეტულ ადამიანურ ისტორიებსაც, ალბათ რომელმა გმირებმაც საჭირო ჩათვალეს, რომ მათი სახელი ყოფილიყო ესე ვთქვათ გასაჯაროებული და მათი ამბავი. თუმცა ამ გამოკვლევი ანგარიშს საფუძვლად უდევს ხანგრძლივი გამოკვლევა, რამდენიმე ათეული ასევე ადამიანი იყო გამოკითხული, ვინც იყო დასჯილი ნარკოტიკების მოხმარების შენახვის ნარკოდანაშაულისთვის. და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ნარკოპოლიტიკა მხოლოდ საქართველოში არ არის Human Rights Watch-ის ინტერესის სფეროში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, გიორგი გოგია. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გილამშრებთ, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს არის ის თემა, რომელიც აწუხებს საზოგადოებას. სხვა საკითხია, ვინ როგორ უყურებს ამას, როგორ აფასებს ამ პრობლემას, თუმცა აქტუალურობაზე არავინ დაობს. ეს ერთი საკითხია, რომელზეც თან ხდება საზოგადოება. ასევე ბოლო ხანს ამას ადასტურებს ის გამოხმაურებაც, რაც ბოლო დროინდელ ცვლილებებს მოყვა. სულ ბოლო გახლდათ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც გაუქმდა ადმინისტრაციული ჯარიმა ნარკოტიკების, უკაცრავად მარიხუანის მოხმარებაზე. ჩვენ ამაზე გვქონდა საუბარი და ვიტყვი, რომ მინიმუმ ჩვენი მსმენელის, ასე ვთქვათ, პოზიცია იყო კრიტიკული. მხოლოდ იმ გადაცემაშიც არ ჩაეტია და შემდეგაც დაგვეწია კიდევ ეს, და იყო უარყოფითი რეაქცია ამაზე. ასევე გუშინ თქვენი ანგარიშის გამოქვეყნებასაც თუ კი ჩვენს მას ჩაყვებით, ასე ვთქვათ, ჩვენს გვერდებს, ვებსაიტს და სოციალურ ქსელებს, იქაც იყო ეს კითხვის სახითაც იყო დასმული, აბა როგორ უნდა იქცეოდეს სახელმწიფო, აბა რას უნდა აკეთებდეს, თავზე ხელს უსვამდეს, იქით ასაჩუქრებდეს, იქით უხდიდეს თანხას, თუ რას უნდა შურებოდეს, როცა ადამიანი ნარკომომხმარებელია და ეს დასტურდება, ნარკოტიკს ინახავს და ასე შემდეგ. ეს საკითხი არ არის სათანადოდ განმარტებული ჯერ კიდევ და გააზრებული საზოგადოებაში. ჩვენ ვიცით ასევე, ბატონო გიორგი, მრავალწლიანი კამპანია, ადვოკატირება როგორც სათემო ორგანიზაციების, ასევე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების უფლებადამცველების მხრიდან, რაც საბოლოოდ მაინც აღიქმება, როგორც თქვა რა, ადამიანების ვიწრო ჯგუფის ინტერესების დაცვად, იმ ინტერესისა კონკრეტულად, რომ ადამიანებმა თავისუფლად მოიხმარონ ნარკოტიკი. როდესაც უფლებადამცველები აცხადებენ და თქვენც ასევე გუშინდელ პრეზენტაციაზე, რომელშიც მონაწილეობდა ასევე Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი Rachel Denberry, როდესაც ამბობენ უფლებადამცველები, რომ ჩვენი მიზანიც არის უპირველესად, რომ ნარკოტიკების მოხმარება ქვეყანაში შემცირდეს, რაღაცნაირად ვერ ხვდება ადამიანების ორი ჯგუფის პოზიცია ერთმანეთს. პირველი დავიწყოთ, ვიდრე ეხა მინდა მსმენელს ვუთხრა, ერთი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, აზერბაიჯანში, არ ეხება ნარკოპოლიტიკას ეს საკითხი, პოლიტიკური ამბავია, მაგრამ სარგებლობ შემთხვევით, და რადგან გიორგი გოგია დღეს ჩვენი სტუმარი, და მინდა გამოვეხმაურო აზერბაიჯანში ილგარ მამედოვის გათავისუფლებას პატიმრობიდან, რამდენიმე წლიანი პატიმრობიდან. და ბატონო გიორგი, თქვენ მოგცემთ საშუალებას ბრძანოთ მის ისტორიაზე, თქვენზე უკეთ ვინიც.
მადლობა ნინო, მივესალმები ჩვენ მსმენელს. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულო ამბავია, რომ ილგარ მამედოვის განთავისუფლება უკანონო პატიმრობიდან, ის 2013 წლის 4 თებერვლიდან 5 წელიწადზე მეტი გაატარა ვანციხეში. მას მისი პატიმრობა უკანონოდ იქნა გამოცხადებული ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს მიერ, ასევე მისი ნასამართლობა იქნა ადამიანის უფლებების დარღვევებით მიღებული, და რა ვიცი, რამდენი წელია საერთაშორისო საზოგადოება, საბჭო, ადამიანის უფლება დამცველები, აზერბაიჯანის პარტნიორები ყველა მოითხოვენ მის განთავისუფლებას უკანონო პატიმრობიდან.
ეს არ არის, ვერ დავიჯერეო და რა იყო ამის მიზეზი.
ეს არ არის სრული განთავისუფლება, ანუ მასა პირობითი განთავისუფლება, ორწლიანი პირობითი საჭირო დარჩა მას, მას ეზღუდება გადაადგილების თავისუფლება, როდესაც ის იყო უკანონო პატიმარი, სულაც უნდა ყოფილიყო განთავისუფლებული და ყველა ბრალდება მის წინამდებ უნდა იყვნეს გაუქმებული, ვინაიდან რადგანაც ის დაიჭირეს ძალადობისგან მოწოდებისთვის. მეილგარს ვიცნობ ალბათ 15 წელზე მეტია და მას უფრო მშვიდობიანი ადამიანი მე ნაკლებად თუ მომეძებნება. ეს იყო ის დაიჭირეს მას შემდეგ, რაც მან განაცხადა პოლიტიკური ამბიციები საპრეზიდენტო არჩევნებზე 2013 წელს და მას შემდეგ 5 წელიწადი მეტი გავიდა, რაც ის ციხეში იჭდა. დღესაც რა თქმა უნდა მას ეზღუდება გარკვეული საქმიანობა, ეზღუდება გადაადგილება, მაგრამ ის რომ მის ოჯახთან ერთად არის, ეს უკვე ძალიან დიდი ამბავია მიღწევა და ძალიან სასიხარულოა მისთვის და ჩვენთვის, მისი გულშემატკივრები და მეგობრები ვართ.
მისი ისტორია ეს არის ამბავი, როცა ადამიანი ასე ვთქვათ პოლიტიკური აქტივობის განზრახვის გამოცხადების შემდეგ და გამოც შეიძლება ითქვას დააკავეს, ასეთი არის ვითარება, შიდა პოლიტიკური ვითარება ამ ქვეყანაში, თუმცა რადგან ამდენი წელია იცნობთ, რადგან იცნობთ აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებას კარგად, ერთ კითხვას დაგისვამ და შემდეგ ჩვენს გადაცემის მთავარ თემას გავაგრძელებთ. ჰქონდა კი შიში, მოდი ეს დავარქვი, შიში საფუძველი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რა კუთხით გულისხმობ, რომ ის იქნებოდა, ვთქვათ, ან რეალური კონკურენტი ერთი, იმიტომ რომ მას ხელისუფლებას ბევრი ბერკეტი აქვს იქ, რომ პრობლემა არ შექმნოდა, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტობის აწ უკვე ხანგრძლივად მყოფ კანდიდატს. ჰქონდა თუ არა რეალური შიშის საფუძველი? რა შეიძლებოდა, რა პრობლემა შეიძლებოდა შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე შეექმნა ილგარს?
ეს ის შემთხვევა, როდესაც ოდნავ შანსაც არ ტოვებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ რეალური რაღაც ოპოზიციური წარმონაქმნი ყავდეს ქვეყანაში. უკვე წლებია, როდესაც კრიტიკულ ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა დამცველებს იჭერენ, ასამართლებენ, უზღუდავენ გადაადგილების თავისუფლებას ან დევნიან ქვეყნიდან. შესაბამისად ძნელია იმ პირობებში, როდესაც არსებობს თავისუფალი მედია, ხო, არც ბეჭდვითი, არც სატელევიზიო, არც რადიო თავისუფალი მედია შიგ აზერბაიჯანში, როდესაც იბლოკება ნებისმიერი თავისუფალი და კრიტიკული აზრი, როდესაც ამის გამო იჭერენ ადამიანებს, ხო, რა სახის კონკურენტულ პოლიტიკურ კონკურენტულ გარემოზე შეიძლება იყოს საუბარი? ეს უბრალოდ არ არსებობს და არ შეიძლება იყოს, მაგრამ იოტის ოდენა შანსის დატოვებაც არ სურდა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მაშინ წინა საარჩევნოთ, რასაც შეიძლება გამოიწვია პრობლემები მისთვის, თუნდაც მაშინ იყო მეგონი მესამე ვადაზე ჯერ კიდევ, დღეს უკვე მეოთხე ვადით არის პრეზიდენტი ალიევი არჩეული. ნახოთ რა იქნება საომაროდ, მაგრამ იმ მაშინ ეს რეალურად იყო ის ცირეოდენი შანსის მოსპობაც, რომ ახალ ძალას რაიმე შანსი ჰქონდა ხელისუფლებაში მოსვლაზეც არ შეიძლება იყოს საუბარი, ალბათ რაღაცა
სახით, ხო, რაღაცა
კრიტიკული მასის წარმოქმნის ქვეყანაში რისი საშუალებაც ალბათ იყო, იმიტომ რომ ილგარი არის დამოუკიდებელი პიროვნება, ის არის ძალიან განათლებული პიროვნება, მას იცნობენ დასავლეთშიც, მას იცნობენ ქვეყანაში, ის არ არის კორუმპირებული, ის არ არის რაღაცა ძველი პოლიტიკური პარტიის გადმონაშთი, და მან შეძლო ირგვლივ მოეკრიბა ახალგაზრდები, ახალგაზრდათაობა ისეთივე არაკორუმპირებული განათლებული ხალხისა, რაც რა თქმა უნდა გარკვეული საფრთხე იყო პრეზიდენტი ალიევისთვის, რომლის შანსის დატოვებაც მან არ ისურვა. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი ვარაუდი, მისი დაპატიმრება ევროპის სასამართლომ პირდაპირ განაცხადა იყო უშურისძიება მის პოლიტიკურ საქმიანობაზე და განცხადებებზე და სიტყვის თავისუფლების გამო.
და მაინც აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ შეძლო, რომ 5 წელიწადზე მეტი ეს ადამიანი იყო პატიმრობაში. და დღეს ის თავისუფალია. ძალიან დიდი მადლობა, ასე ვთქვათ, განმარტებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და კიდევ ერთხელ ამბობ, ვისარგებლე ჩვენი სტუმრი სტუდიაში ყოფნით და ამიტომ შევეხე მეზობელ ქვეყანაში მომხდარ ამბავს ილგარ მამედოვის გათავისუფლებას პატიმრობიდან, რომელიც 5 წელიწადზე მეტი იმყოფებოდა პატიმრობაში. ის დააკავეს მას შემდეგ, რაც განაცხადა თავის განზრახვის შესახებ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში კონკურენცია გაეწია სახელისუფლო კანდიდატისთვის. და ვაგრძელებ გადაცემას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ Human Rights Watch-ის ანგარიშზე, რომელიც ეყრდნობა ხანგრძლივ გამოკვლევას. ანგარიში შეეხება ნარკოპოლიტიკას საქართველოში, სამაგალითო დასჯა საქართველოს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის მძიმე ადამიანური შედეგი, ასე ქვია. და საუბრის დასაწყისშიც ვთქვი, რომ საკმაოდ მგრძნობიარეა საზოგადოება ამ საკითხის მიმართ, რაც თავისთავად კარგია, თუმცა არ არის თანხმობა ჯერ კიდევ საზოგადოებაში იმაზე, თუ რა მოიტანს რეალურ შედეგს, გულისხმობს შედეგს იმ თვალსაზრისით, რომ ნარკოტიკის მოხმარება საქართველოში არ იზრდებოდეს, არამედ დასტაბილურდეს და შემდეგ წავიდეს შემცირებისკენ. რა მოიტანდა ამ შედეგს? არსებობს არაერთი ქვეყნის გამოცდილება. ჩვენ ამ სტუდიაში ბატონო გიორგი ბევრი გულაპარაკია ნარკოპოლიტიკაზე სხვადასხვა ადამიანთან, იქნება ეს ექიმი, ნარკომომხმარებელი, ანუ სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, უფლებადამცველები, იურისტები, ასე შემდეგ. მაგრამ ასევე ვიცით იმ პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც რაღაცნაირად გაიღვიძებს ხოლმე, პარლამენტს გულისხმობ, შემდეგ შეჩერდება ისევ, რადგან დეპუტატების გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანწილად არის დაკავშირებული საზოგადოების განწყობებთან, ფიქრობენ ამაზე, მუდმივად საარჩევნო რეჟიმში ვართ, მოგეხსენებათ. მე მახსოვს ასევე თამამი დავარქმე მასე ქართული პოლიტიკის პირობაზე დაპირებები 2012 წლის არჩევნებამდე, პოლიტიკოსების, რომლებიც გაერთიანდნენ მაშინ ბიძინა ივანიშვილის გარშემო და ხელისუფლებაში მოსვლისთვის ემზადებოდნენ, რომელიც შემდეგ ასევე არ შესრულდა და რაღაცნაირად მიდის თამაში ამ საკითხით პოლიტიკურადაც, აი ამ გზით სამწუხაროდ. მსმენელი უკვე ხაზე ყავს, მუდმივი მსმენელია ჩვენი მეჯერ ნომერი, დღეს არ გამომიცხადებია, თუმცა რა თქმა უნდა ღია ეთერი დღესაც. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვიდრე შევუდექით ანგარიშ და საუბარს, მსმენელს მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა
დილო, მიესალმებით კენს თომას და ბატონო გიორგი. მე მინდა რომ თქვენ აგვიხსნათ ეს Human Rights Watch-ის პრეტენზია არსებულ სისტემასთან მიმართებაში და საჯელთან, რასთან დაკავშირებით არის გაკეთებული. ხომიცის Human Rights Watch-მა რომ საქართველოს შესულია უკვე მეორე წელს რჩება მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში და საქართველოში ნარკოტიკი გამოიყენება უფრო ახალგაზრდებში ამ პოლიტეკონომიკური დემოგრაფიული სტრესის გადასატანად. ეხლა მე რო ვატარებ გამოკითხებს, ძალიან გახარებულები არიან ზოგიერთები, პირდაპირ ისინი ვინც ეწეოდნენ სიგარეტს, აპირებდნენ სიგარეტის დაგდებას, რაღაც სპეციალური სიგარეტები, ელექტრო სიგარეტები იყიდეს და ეხლა უცბად გადაინფექციონ და უი რა кай არის ო ნარკოტიკების მოწევა პრაქტიკულად აღარ ისჯებაოთ და მიუხედავთ იმისა რომ
ჩვენ ვიცით
რომ ну чем она сорба ხო სახელმწიფო გოგოებიც არიან, ბიჭებიც არიან, სიგარეტს აგდებდნენ, ელექტრო სიგარეტები ქონდათ ნაკლები, ისინი გადაყარეს ეხლა და მოდი ვიკაიფოთ. გამიგეთ 25-30 წელი გაი ამ პოლიტეკონომიკური მძიმე სტრესის გადაატანასთან იმ რომლები ჩართული არიან უკვე საკინოში, კაზინოები, ტოტალიზატორები, ინტერპრეტორები, სხვა საქმეები არა აქვს. აი ამ სტრესის გადაასატანად ახლა ამის გამო ჩვენ საზოგადოებრივ აღარ ჩავართ გუეშველაო და თან ყველაზე მთავარიც რა არის 7 გრამი კი არ დაუსვა. აი რა სტანდარტით უნდა დაეშვა ისიც კი ვერ ისაკ ვერ ისაკნა საკონსტიტუციო სასამართლო. არამედ 70 ბარიგებს გაუბრალა. თუ ამაში ნარკო ბიზნეს არ უნდა გადახდილი ფული, რომელი ქვეყანაში დემოკრატიულში ნატოში დაშვებული არის 70 გრამი, აი მითხარით. ან იმედ
ამერიკაში
ნახევარდემოკრატიული შტატებში არ არის დაშვებული და
თუ
დაშვებული არის ზოგიერთი იძახის ზოგირო ესო ჩვენ კომუნისტში გვაპრობებელ ორა ამერიკის ნახევარი შტატები კომუნისტში ცხოვრობს აი აგვიციით ხა როგორ შეიძლება პრეტენზია გავიგოთ ნაწილობრივ მაინც
დიდი მადლობა
მადლობა გაიქცეთ 90-იანი წლები ავტომატიანი დაბოლები დარბოდნენ 19 წამდნენ და დღეს ისევ დაეწყო დახოჭები ავტომატებით პისტოლეტებით განებით ამას კიდე ნარკოტიკი უნდა ხო ის უმამოს უფრო მარტივად გააკეთებს
კეთილი დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ე ჩვენ ტელეფონის ნომერი დავიწყოთ სვენერისთვის
პასუხი. ნამდვილად მნიშვნელოვანი კითხვა იყო და ალბათ რაღაც ძალიან ბევრი საკითხი იყო ამ ერთ კითხვაში ჩატეული და ვეცდები ნაწილობრივ უპასუხო მათ ხო. ა პირველ რიგში არანაირი 70 გრამამდე მარიხუანას შენახვა არ არის დაშვებული. ა 5-დან 70 გრამამდე ნარკოტიკის უკანონო მარიხუანას შენახვაზე არის სამართლებრივი პასუხისგებლობა და ეს სამართლებრივი პასუხისგებლობა ერთადერთი რასაც არ იწვევს ეს არის პატიმრობა, მაგრამ იწვევს ნასამართლებობას და იწვევს მთელ რიგ შედეგებს, რომელზეც მე ცოტა ხანში მოგახსენებთ. ასე რომ ნუ შეიყვანთ, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი არავინ არ შევიდეს შეცდომაში
რა, რომ ამას გამატანილი სიარული არ არის დაფებული ნამდვილად.
5 გრამამდეც ფლობა არის ადმინისტრაციული სამართლო დარღვევა. ანუ არც ერთ სასამართლომ, საკუთარ სასამართლომ ძალიან ცალსახა თქვა, რომ მას არ რუმშელია შენახვა მოხმარებას ფაქტზე თვითონ ანუ ის შეძენა შენახვაზე სასამართლოს არ რუმშელია შესაბამისად ნულს სვენერი შევამაშია ნულს სხვა შევიყვანთ რაღაც დაბნეულობაში ან გაურკვევლობაში იმიტომ რომ არ არის ეს ასე თუ პირველი
სასამართლო მისიც კი განმარტება ნო გიორგი რომ ეს ლეგალიზება სიტყვა არ ჩათვალა მართებულად რომელიც როგორც გაფორმდა გადაწყვეტილება
ჯარების გადასაწყვეტია და მაგაზეც მოგახსენებთ. ანუ რაც მოხდა ახლა ის არის, რომ თუ პიროვნება იქნა გაჩერებული ქუჩაში და გადაყვანილი იზოლებით ნარკოტესტირებაზე, იზოლებით ნარკოტესტირების შედეგად თუ მოხდა დადგინდა რომ პიროვნება არის მარიხუანას ზემოქმედების ქვეშ, ან მისი თრობის ქვეშ, ამ შემთხვევაში არ იქნება ადმინისტრაციული ან სამართლებრივი სასჯელი. თორე შენახვა და ფლობა და თვითონ მოწევის პროცესზეც ამში არ უმშელია სასამართლო. შეიძლება რაღაცა ამაზე იურისტები დღესაც დაუბრუნდნენ რას ნიშნავს ეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს გადასაწყვეტია კანონმდებლის, რომ როგორ აპირებს ის თქვათ ამ იმ სივრცის დარეგულირებას, რასაც არ უმშელია სასამართლო. რაც შეეხება ახლა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, პრობლემური ნარკომოხმარება ქვეყანაში და მე მინდა გარწმუნოთ თქვენ, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არანაირად არ არის გამოსავალი და არც ერთ ქვეყანაში არ ყოფილა გამოსავალი. უფრო მეტიც, უამრავი კვლევა ძალიან ცალსახად აჩვენებს იმას, რომ არ არსებობს პირდაპირი კავშირი ნარკოპოლიტიკასა და ნარკომოხმარებელს შორის. ანუ მიუხედავად იმისა, რამდენად რეპრესიული შეიძლება იყოს, ეს არ ამცირებს ნარკომოხმარებას. უფრო მეტიც, ჩვენ 2006 წლიდან ჰქონდა ნულოვანი ტოლერანტობა და მონაცემები ცალსახად აჩვენებს, რომ არის ზრდა პრობლემური ნარკომოხმარებლის ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ ნულოვანი ტოლერანტობა იყო მაშინ და შესაბამისად სანამ ნაწილობრივი ლიბერალიზაციაც კი მოხდებოდა, უკვე იყო ზრდა. ეს რატომ ხდება ასე? რა ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იმ პირობებში, როდესაც არის უაღრესად მაღალი სასჯელი, უბრალოდ ის პრობლემური ნარკომოხმარებელი, რომელსაც უნდა მიიღოს დახმარება ან საჭიროებს ასეთ სახის დახმარებას, ის იძულებულია დაიმალოს და ემალება სისტემას, მას ვერ ხედავს ჯანდაცვის სისტემა, ვერ ხედავს კაუმდებელი, ანუ ის რეალურად ვერ სახელმწიფო რეალურად ვერ ეხმარება იმ ხალხს, ვისაც ვისთვისაც ნარკომოხმარება და წარმოდამოკიდებულება არის პრობლემა. შესაბამისად ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არ არის გამოსავალი იმ პრობლემასთან საბრძოლოდ. ახლა რამდენიმე რა არის ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა და რატომ არის ეს რეპრესიული? ალბათ
ხო, ერთსაც კიდე მოდით სვენელის ზარზე გამომახვილებ ყურადღებას. მომაკვდავიერი ახსენა ახალგაზრდები, რომ მან იცის, რომ ვიღაცები არ ვიცი არ გამიგია ასეთი რამ, რომ ვიღაცები, ვინც დღეს სიგარეტისთვის თავის დანებებას აპირებდნენ, აი ამ გზას ადგანან და ელექტროსიგარეტზე გადავიდნენ, ახლა უცებ გადაწყვიტეს, რომ უი რა კარგია მაშ მოвихმაროთ მარიხუანა და ასე შემდეგ ეს ეფექტი და ეს როგორ თქვა შთაბეჭდილება ეს შიში 90-იან წლები ტყუილად არ ახსენა ასევე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი წარსული რომელიც ჩვენს ტვინში არის და არსებობს დღემდე და ბევრ რაღაცებს გვიღვიძებს და სხვა პრიზმიდან უყურებთ არის ეს რეალური შიში და ის არგუმენტი ბატონო გიორგი აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას განმარტოთ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის არსი რა არის ფიქრობენ რომ კი თქვენ სხვა უფლებადამცველები არერთი სხვა წარმომადგენელი საზოგადოების ამბობს რომ იზრდება პრობლემური ნარკომომხმარებლების რიცხვი ქვეყანაში თუმცა ლიბერალიზაცია ამას როგორ უშველის თუ იზრდება იქნებ გამკაცრება იყოს პასუხი კიდევ უფრო ამაზე აი ეს დევს ამის უკან
კი ბატონო პირველ რიგში აუცილებლად გამიჯეს ან დეკრიმინალიზაცია ლეგალიზაციისგან ამაზე მოგვიერებით მოგახსენებთ მაგრამ რაც შეეხება იმ შემთხვევაშიც კი თუ კანონმდებელი საბოლოოდ გადაწყვეტს რომ გარკვეულად სახი დაარეგულიროს ლეგალური ბრუნვა მარიხუანაში ამ შემთხვევაში კი გამომდინარე რომ ამაზე იყოს საკონსტიტუციო სამართლის მიერ ბრძოლა ეს არცერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს მის ნებისმიერ სიტუაციაში ნებისმიერი პირის მიერ მოხმარებას ეს არცეთ ქვეყანაში ესე არ არის რომ ნებისმიერი ეს ახალგაზრდა იქნება არასულწოვანი იქნება მასწავლებელი იქნება თუ პოლიციელი იქნება თუ რაღაც მე რაღაც სხვა სპეციალი წარმოდო ნებისმიერს ნებისმიერ სიტუაციაში შეიძლება მოხმარება თუნდაც ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მარტო მარიხუანაზე საუბარი ეს ასე არ არის და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მას ჭირდება მაინც რეგულირება რა თქმა უნდა საგამათო პროგრამები ჭირდება რა თქმა უნდა ზიანის შემცირებაზე მუშაობა ჭირდება და ეს ნამდვილად გადაწყვეტილება არცერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას რომ პირები გადააგდებენ სიგარეტა და იწყებენ მარიხუანას მოწევას და მათ ეს ყველა სიტუაცია შეიძლება თავისუფლად ეს ასე არ არის და არ შევიყვანოთ კიდევ ერთხელ მსმენელი შეცდომაში მეორე რაც შეეხება რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას მე გითხარით რომ იმის გამო რომ ის ან როგორ შეა ლიბერალიზაცია როგორ მოახდენს ამ ყველა ქვეყანაში ასე მოხდა რომ იმ პირობებში როდესაც დღეს თუ პიროვნება და პრობლემური ნარკომომხმარებელი და ჭირდება მას დახმარება ის დღეს სისტემას ემალება იმ რეპრესიული ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის გამო თუ ეცოდინება რომ ის არ წავა ციხეში არაპროპორციულად დიდი დროით, ხო? თუ ეთოდინება არის საშუალება, თუ მას სურს თავის დანებება, თუ მას სურს ის შესაძლებლობა იქნება, რომ ეს პრობლემა წარმოჩინდეს და ხელისუფლების მიერ ზიანის შემცირებაზე მოხდეს კონკრეტული პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება, რაც დღეს ვერ ხერხდება. მიხედვით იმისა, რომ ხელისუფლება ზდის თუნდაც თანხებს ხარჯავს მე თანხა ჩანთლების თერაპიაზე და გარკვეული ზიანის შემცირების პროგრამებზე რომელიც დღეს არსებობს მიმართვიანობა არის დაბალი იქნა გამომდინარე რომ ხალხი ის პრობლემური ნარკომომხმარებელი დღეს სისტემას ემალება
და არც ისე დიდი ხნის წინ ივლისის ბოლო იყო ჰეპატიტების საერთაშორისო დღე იყო და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრეთ ამ სტუდიაში სწორედ და აი ამ პრობლემაზე როცა ადამიანები და ინექციური ნარკომომხმარებლების შორის ძალიან მაღალი არის C ჰეპატიტით ინფიცირების შემთხვევები სწორედ ეს ჯგუფი ყველაზე მეტად უჩინარია ახლა იმ პროგრამის ფონზე რომელიც მიმდინარეობს და მნიშვნელოვანია მათი თუ კი როგორ ვთქვა, თუ კი ასე შეხედავთ, არ ვიცი ვინმე ასე თulis, რადგან ნაწილ საზოგადოების, აი ისე კომენტარების მიხედვით მე ვერ გამსაზღვრავ რა ნაწილს, მაგრამ აქვს ეს პოზიცია, რომ კარგია რომ იმალება აბახუმარ უნდა გამოვიდეს და ყველას ხომ არ უნდა დაენახოს, კარგია რომ დასჭილია, კარგია რომ ეშინია და ისე აკეთებს აბა უშიშრად ხომ უარესი იქნებოდა და ასე შემდეგ. ამ დამოკიდებულებითაც რომ შეხედოთ, ამ ადამიანების უჩინობა თუ კი ასე შეხედავთ უჩინრობა აზიანებს, მაშინ ასე ვთქვათ, ამ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პერსპექტივას შეუძლებელს გახდის პრაქტიკულად, რადგან ვერ მოხდება მოცვა იმ პროცენტულობით, რაც უნდა იყოს ძალიან მაღალი მოცვა იმისათვის, რომ ეს ვირუსი ელიმინაცია მოხდეს საქართველოში. სხვაგვარად დასრულდება ეს პროგრამა, ვერ იქნება უსასრულო C ჰეპატიტის მკურნალობის და შედეგი კი იქნება ის, რომ ქვეყანაში კვლავაც იქნება გავრცელებული ეს ვირუსი და ეს საფრთხეს წარმოადგენს საზოგადოების სხვა ნაწილისთვისაც. თუ კი ჩათვლით, რომ ეს ცუდად ვინც იქცევა იმ ადამიანების ხვედრია C ჰეპატიტი და სხვა ასევე დაავადებები, რაც ასე არ არის, დაგარწმუნებთ ამაში, ასე ვთქვათ, ვირუსი არ არჩევს ადამიანს და მე არ მოკლედ აღარ გავაგრძელებ ამ მიმართულებას, ასე არ არის და მორჩა. ასე რომ ამ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია და ზიანის შემცირების სწორედ პროგრამების ეფექტიანობისთვის და ზიანის შემცირება ასევე არ ეხება მხოლოდ ამ ადამიანების მიმართ არსებულ ასე ვთქვათ ზიანს და რისკებს. არ ვიცი რამდენად გასაგებად ვთქვი, შევეცადე რომ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად გამოვიწვიო ის ადამიანები, შეიძლება ვინც ახლა გვისმენენ და სულ სხვაგვარად ფიქრობენ ვიდრე დღევანდელი ჩვენი სტუმარი. ბანო გიორგი, რა შტატები ახსენა ასევე მსმენელმა და მე ვიცი რომ Human Rights Watch-ში Watch-მა შეისწავლა ასევე და გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიში შტატებში ნარკოპოლიტიკაზე, ასევე კრიტიკული და იქნება არანაკლებ თუ მეტად არა.
ალბათ უფრო მეტად კრიტიკული, თუმცა რა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ შემთხვევაში არანაირად არ არის მაგალითი.
იქნება აი მიაწოდოთ ინფორმაცია, ხრცლად შეიძლება ვერ მომახერხოთ დღევანდელ გადაცემაში, მაგრამ რომ ის
ნუ ეს 200 გვერდიანი ანგარიში იყო ძალიან დეტალური ჩემ კოლეგების მიერ შესწავლილი, სადაც სამხოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრესული ნარკოპოლიტიკა, ამასთან ერთად აი კრიზისი ნარკომოხმარების, ასე რამდენად კრიზისი ქვია, არ ცირდება და პერიკეთ იზრდება. რამდენიმე შტატში სადაც მოხდა ნაწილობრივი დეკრიმინალიზაცია, სწორედ მნიშვნელოვანი შედეგებიც იქნა ამ მხრივ მიღწეული. იქ ის პრობლემაც არის კიდევ, რომ საერთოდ სისტემა ისე აწყობილი, რომ იქ მთელი რიგი დისკრიმინაციული ასპექტები არის, რასიზმი და გამომდინარე და სხვა ბევრი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს კიდევ უფრო მეტ უფლებების დარღვევას, როდესაც ხაქმე ეხება არსებულ ნარკოპოლიტიკას. თუმცაღა იქაც ეს არ არის რაღაცა ფედერალურ დონეზე დარეგულირებული და მთელი რიგი შტატებში მოხდა ნაწილობრივი დეკრიმინალიზაცია, თუნდაც მარიხუანას მიმართებით, რასაც საკმაოდ დადებით შედეგები გამოიღო და ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავდა იმას, რომ გაიზარდა რაღაცა სხვა შტატებიდან ტურიზმი, თუნდაც ხალხი ჩამოდიოდა, რომ იქ მოეწია ან იქ გაეკეთებინა. ეს ასე არ არის. იმის შიში, რომ თუნდაც საქართველო რაღაცა გარდაიქცევა რაღაცა ნარკო სამოთხედ და ხალხი ჩამოვა იმისაც, რომ აქ მოწიოს, ეს არ უბრალოდ რაღაც არა საფუძვლიანი შიშის გაღვივება, ეს არსად არ მომხდარა ასე და არც საქართველოში ეს არ იქნება.
შიში ახსენეთ ისევ და ეს არის და რჩება მნიშვნელოვან ფაქტორად, როცა ამ პრობლემას ვეხებით.
წლების განმავლობაში, წარმოიდგინეთ, თუ წლების განმავლობაში ეს იყო მოწყვლადი ჯგუფი, რომელსაც აი თქვა მიმდინარეობდა რა შიშის გაღვივება საზოგადოებისა, ხო, რაღაც პერიოდში, როდესაც აი ძალიან რეპრესიული იყო ნარკოპოლიტიკა 2006-ში და მოყოლებული რამდენიმე წელიწადში, როდესაც თქვა იგივე გაქრა და ხელმისაწვდომობა გარკვეულწილად შეიზღუდა ისეთ ნარკოტიკულ საშუალებებს როგორც ჰეროინი, ამას არ შეუმცირებია მოხმარება, პირიქით უფრო მეტად გაიზარდა ისეთი პრობლემური ინექციური ნარკომოხმარებლები, რომელთ შედეგადაც ადამიანები უფრო დიდი ზიანი ადგებოდა. და ეს არ არის მარტო ერთი პიროვნების პრობლემა, ეს რა თქმა უნდა ეხება ოჯახებს, იმიტომ რომ შემდეგ ვისაუბრებთ ამ პოლიტიკაზე, თუ რა გავლენა მოაქვს მას არა მარტო მომხმარებელზე, არამედ მათი ოჯახის წევრებზე და უფრო ფართო საზოგადოებაზე. და ამ სამწუხაროდ ამდენი წლის განმავლობაში რაღაცა ეს შიში იმისა, რომ თქვა ეს არის ის, თუნდაც ის ფაქტი, რომ დღესდღეობით უფრო კაცრად ისჯება ნარკომომხმარებელი ვიდრე, ანუ ფლობისთვის ნარკომომხმარებელი ვიდრე თქვა მკვლელი ქვეყანაში, ხო, ეს თვითონ მიუთითებს იმაზე, რა მდგომარეობაში არის ეს კატეგორია ხალხის და ეს შიში ამისადმი საზოგადოებაში არ მცირდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს განათლება, მოხდეს სპეციალური პროგრამების დანერგვა, მოხდეს ამ ზიანზე, ნარკომოხმარების შედეგად მიღწეულ ზიანზე საჯაროდ საუბარი და პრევენცია, რა თქმა უნდა, რაც დღესდღეობით სამცხეროდ შეუძლებელია, როდესაც ეს მომხმარებელი ელი უბრალოდ ემალება როგორც ჯანდაცვის სისტემას, ასე სამართლო.
თქვენზე პრობლემური კი რომ ესე ვთქვათ, მოხმარება გაიზარდა სხვა უფრო კიდევ რისკის შემცველი ნივთიერებების და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა გაღვივდა ბოლო წლებია უკვე, მცირდება მხოლოდ იზრდება სააფთიაქო ნარკომანიის პრობლემა, რომელიც გულისხმობს შეიძლება ესე პირდაპირ ნარკოტიკული საშუალება არ იყოს, თუმცა გარკვეული მედიკამენტების და ნივთიერების მოხმარებით აღწევს ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ მას ჭირდება ამ გზით რაღაც მდგომარეობის მიღწევა, აღწევს კიდეც ამას, თუმცა ზიანი კიდევ უფრო მეტი არის ამისგან. მოკლედ გსურს, რომ პრობლემა მთელი მასშტაბით წარმოვაჩინოთ და ეს არ არის კიდევ მთელი მასშტაბი, შეიძლება ითქვას. გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, ბატონო გიორგი, რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაია სტუდიაში, 11-ის ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა კონგრესის ორივე პალატის მიერ დამტკიცებულ 2019 წლის თავდაცვის ბიუჯეტს, რომელიც $716 მილიარდია. ხელმოწერის ცერემონია გაიმართა ფორტ დრამის სამხედრო ბაზაზე. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა მშვიდობიანი ქვეყანაა, მაგრამ აუცილებლობის შემთხვევაში იომებს და გაიმარჯვებს. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მომავალი წლის თავდაცვის ბიუჯეტი ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურია და სამხედროებს აძლევს ნებისმიერ კონფლიქტში გამარჯვების შესაძლებლობას. კანონში ცალკე თავი ეთმობა ევროპაში რუსული აგრესიის შეკავების აუცილებლობას. დოკუმენტის თანახმად უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ყოვლის მომცველი სტრატეგია, რომელიც გააერთიანებს ევროპელი მოკავშირეების და პარტნიორების მხარდაჭერას, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებისა, რომლებსაც ყველაზე მეტად და პირდაპირ ემუქრება რუსული აგრესია. დოკუმენტის ამ ნაწილში საუბარია საქართველოს უსაფრთხოების აქტიურ მხარდაჭერაზე, მათ შორის თავდაცვითი საშუალებებით ლეტალური იარაღის ჩათვლით, რამაც უნდა განამტკიცოს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა და მზადყოფნა და გაუმჯობესოს ნატოს ძალებთან ოპერატიული თავსებადობა. დოკუმენტის ამავე ნაწილში ნათქვამია, რომ უნდა განიხილონ საკითხი შავ ზღვაში ნატოს და სხვა ძალების მონაწილეობით, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის ჩართულობით სამხედრო წრთნების გააქტიურებისა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მოწმის სტატუსი დაიბარეს ბანკისის ხეობაში 2017 წლის დეკემბერში ჩატარებული სპეცოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი. ის კონტრტერორისტულ ცენტრში 12 საათზე უნდა მივიდეს. კონკრეტულად რომელ საქმეს უკავშირდება მალხაზ მაჩალიკაშვილის დაკითხვა ჯერჯერობით უცნობია. 2018 წლის ივნისში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება დაიწყო მაჩალიკაშვილის საჯარო განცხადების გამო, რომ ის თავის აფეთქებას აპირებდა უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ეს განცხადება მაისის ბოლოს გააკეთა ხოროვას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამის მხარდამჭერ აქციაზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საქართველოს ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მიმართა კონგოს რესპუბლიკაში გაუჩინარებული ფრინავის ოსორაული საქმის გამოძიების გაჭიანურების გამო. ადამიანის უფლებათა ცენტრის განცხადები წელიწადნახევარი გავიდა მას შემდეგ, რაც ოსორაული გაუჩინარდა და ამ დროის განმავლობაში ოჯახისთვის უცნობია სახელმწიფოს მიერ რა ღონისძიებები გატარდა მის მოსაძებნა და სამშობლოში დასაბრუნებლად. უფლებადამცველი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მის ხალხთ არსებული მასალები გამოსაძიებლად მთავარ პროკურატურას გადასცა. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა კი პროკურატურას რამდენჯერმე მიმართა განცხადებით, რომ ოსორაულის ოჯახის წევრებს დაზარალებული სტატუსი მინიჭებოდა და მისცემოდა საქმის მასალების გაცნობის საშუალება. პირველმა ეს მთავარმა პროკურატურამ ოსორაულის ცოლს, ნინო ოსორაულს მისცა საშუალება საქმის მასალებს გაცნობოდა, თუმცა მას დაზარალებული სტატუსი დღემდე არ მინიჭებია. ადამიანის უფლებათა ცენტრი აღნიშნავს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 13 მუხლის თანახმად საქართველოს სახელმწიფო მფარველობს თავის მოქალაქეს განურჩევლად მისი ადგილსამყოფლის. ამასთან მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს კანონით საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებს, თავისუფლებებს და კანონიერ ინტერესებს საქართველოს ტერიტორიაზე და მის ფარგლებს გარეთაც იცავს სწორედ საქართველოს სახელმწიფო. ისრაელის პრემიერ-მინისტრო ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ადმინისტრაციული შეცდომა უწოდა თელავევის აეროპორტში ამერიკელი ჟურნალისტის პიტერ ბეინარტის დაკავებას. ლიბერალური ებრაული გაზეთის ფორვარდის მიმომხილველის ისრაელში ოჯახის ანახავად ჩასული ბეინარტის დაკითხვა ერთ საათს გაგრძელდა. ჟურნალისტის ინფორმაციით მას ეკითხებოდნენ, არის თუ არა წევრი იმ ჯგუფებისა, რომლებიც მხარს უჭერენ ისრაელის წინააღმდეგ ძალადობას ან ისრაელის დემოკრატიას ემუქრებიან. ბენიამინ ნეთანიაჰუ დაინტერესდა, რატომ გადაწყვიტეს ისრაელის დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლებმა პიტერ ბეინარტის დაკითხვა და რატომ განუმარტეს პრემიერ-მინისტრს, რომ ეს იყო ადმინისტრაციული შეცდომა. ნეთანიაჰუს განცხადებითვე ისრაელი ახლო აღმოსავლეთის ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ხალხი აზრს თავისუფლად გამოხატავს. მისივე თქმით, ისრაელი ღია საზოგადოებაა, რომელიც მიესალმება როგორც მომხრეებს, ისე კრიტიკოსებს. თავის მხრივ პიტერ ბეინარტმა განაცხადა, რომ ბოდიშს მხოლოდ მაშინ მიიღებს, როცა ბენიამინ ნეთანიაჰუ ბოდიშს მოუხდის ყველა პალესტინელს და წარმოშობით პალესტინელ ამერიკელებს. ჟურნალისტის თქმით, ის ისრაელის მხარდამჭერია, მაგრამ აკრიტიკებს პალესტინელებისადმი ისრაელის პოლიტიკას.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გიორგი გოგიასთან ერთად. ის გახლავთ Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და ვლაპარაკობთ ნარკოპოლიტიკაზე საქართველოში, რომელსაც ეხება ვრცელი ანგარიში და გამოკვლევა Human Rights Watch-ისა. საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობდა მუშაობა ამ ანგარიშზე და ასევე ანგარიში ეფუძნება რამდენიმე ათეულ ადამიანთან ინტერვიუს, სხვადასხვა სახით ინტერვიუს, მათ შორის მსჯავრდებულებთან, ხომ ბატონო გიორგი? და აქ არის ლაპარაკი ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში არსებულ ნარკოპოლიტიკაზე, რა ცვლილებები იყო და რა არის, რა რჩება დღემდე პრობლემურად. ჩვენ საუბრის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, რომ ეს არის მტკივნეული საკითხი საზოგადოებისთვის, ამაზე ყველა ხმდება, თუმცა არსებობს სხვადასხვა შეხედულება და მიდგომები და არსებობს საკმაოდ ესეთი რეზისტენტობა, ვიტყოდი, ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მიმართ საზოგადოების გარკვეული ჯგუფისგან. არ ვიცი მე რა გამიზომავს და ვერ ვიტყვი დადასტურებით რა ნაწილი, თუმცა გრძნობ და ვხედავ, რომ არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი. მივყვები უბრალოდ ჩვენს ამ პუბლიკაციებზე კომენტარებსაც, ზარებს და ასე შემდეგ. მანდო გიორგი, გავაგრძელოთ საუბარი, უბრალოდ მინდა ბოლო დროს ასე ვთქვათ გამოქვეყნებული NDI-ის კვლევიდან შევახსენო მსმენელს, ჩვენ ვისაუბრეთ ადრეც მოსახლეობის, რადგან გამოკვლევა არის მაინც და აქვს თავისი ასე ვთქვათ სარწმუნეობა, სარწმუნობის ხარისხი. აქ იყო, შეიძლება თქვენ არ ვიცი რამდენად ეთანხმებოდეთ ამგვარად დასმას საკითხის, მაგრამ აი ესეთი რაღაცა ჩვენა კითხვა იყო ერთი. უნდა მოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა ნებისმიერი ტიპის ნარკოტიკული საშუალების, მარიხუანა, ინტრავენული აბები და ასე შემდეგ პირადი მოხმარების გამო. 2017 ივნისის და 2018 ივნისის გამოკითხვის შედეგებია შედარებული. 2017-ში 36% ამბობდა დიახ უნდა მოიხადოს, 40% ამბობს 2018-ში. გაიზარდა ეს რიცხვი 4%-ით რაოდენობა ასეთი ადამიანების, ვინც ასე ფიქრობს. იგივე კითხვაზე 2017-ში არ უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი უპასუხა 47%-მა და 2018-ში 54% პასუხობს ასე, რომ არ უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი ადამიანმა ნებისმიერი ტიპის ნარკოტიკული საშუალების პირადი მოხმარების გამო. აქ 3%-ით არის შემცირება, თუმცა უმრავლესობა გამოკითხულების ამის წინააღმდეგია, რომ ციხის სასჯელი იყოს მოხმარებაზე. შემდეგი კითხვა იყო, უნდა მოხდეს თუ არა მარიხვანის ლეგალიზაცია საქართველოში. მართალია, ლეგალიზაციის შესახებ არ მიუღია გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოს, მაგრამ ლიბერალიზაციის მიმართულების ნამდვილად იყო გადადგმული ნაბიჯი ეს გადაწყვეტილება, რაც იყო მიღებული ივლისში. თუმცა ასე იყო დასმული ეს კითხვა და 74% არის წინააღმდეგი, არ უნდა მოხდეს ლეგალიზაცია, 18% უჭერს მხარს მხოლოდ. მხოლოდ რა შეიძლება, ბევრიც არის შეიძლება, ცოტა არ ვიცი. ასეთი არის სურათი. და ახლა რაც შეეხება საქართველოში არსებულ ნარკოპოლიტიკას, ჩვენ დავიწყეთ აი ნულოვანი ტოლერანტობის პერიოდი თუ ეპოქა თუ არ ვიცი რა დავარქვა გაიხსენეთ და ვეღარ დავასრულეთ პირველ ნაწილში, ახლა მოგცემ საშუალებას, რომ აი ეს დინამიკა ვაჩვენოთ ამ პოლიტიკის ცვლილების.
კი ბატონო,
გარკვეული მიმართულებით.
მნიშვნელოვანი იყო ეს შედეგები, რომელიც თქვენ გვაცნობეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისოდეს აბს მიყავართ იმაზე გამიჯნაზე დეკრიმინალიზაციასა და ლეგალიზაციას შორის. ანუ ის სწორედ ეს თავი რეკომენდაცია, რომელზეც ჩვენ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, მე Human Rights Watch-ის ანგარიშს არის ის, რომ უნდა მოხდეს სისხლის სამართლებრივი სასჯელის გაუქმება პირადი მოხმარების, ნარკოტიკულ საშუალებების პირადი მოხმარებისთვის და ამას გამოგითხულთა უმრავლესობა 57 და 95% როგორც მახსოვს ხარს უჭერს. ეს მნიშვნელოვანი იქნა გაობდა, რომ დღესდღეობით არსებული საპატიმო სასჯელები, დღესდღეობით არსებული სხვის სამართლებრივი ნარკოპოლიტიკა აქვს ძალიან მძიმე შედეგები ადამიანების და მათი ოჯახის წევრების. მოკლედ რომ ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს, ხო? აი პირველადი მოხმარების ფაქტი, საქართველოდანგენა და მცირედოდენობის ფლობა არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და იწვევს 500 ლარით ჯარიმას. აი იგივე ქმედება განმეორებით ჩადელი ერთ წლის განმავლობაში უკვე არის სხვის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. და შესაბამისი საშელიც. მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემური ასპექტი ამ კანონმდებლობის არის ის, რომ 75%, ანუ 3/4 თუ კანონ ნარკოტიკულ საშუალებას არ გააჩნია მცირე ოდენობა. ანუ რაც მას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ოდენობით ფლობა, ისეთ ფართოდ გავრცელებული ინტერებები მათ შორის საქართველოში, ნებისმიერი რაოდენობით ფლობა, თუნდაც აი განუზომადი დავალი ნოლით შპრიცი დარჩენილი, იწევს უკვე აღიქმება როგორც მძიმე დანაშაული, როგორც დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ფლობა და იწევს 8 წლამდე პატიმრობას, რაც რა თქმა უნდა არა თანაზომადია თუნდაც ჩადენილ დანაშაულთა მიმართ.
თქვენ ყვებით კიდეც ერთ-ერთ ასეთ ისტორიაზე დეტალურად ამ ანგარიშში. ხო, აი რა ვიცი, რა ვიფიქრეთ, აი ესე ვთქვათ, აი ესე რომ წაიკითხო ხა, როგორც ხა მოკლე მიმოხილვიდან ქართულ ენაზე არის ეს და სმენელსაც შეუძლია ვინც დაინტერესდება ნახოს. სმენას თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ Human Rights Watch-ის ანგარიშზე ვლაპარაკობთ, სამაგალითოდ დასჯა საქართველოს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ძიმე ადამიანური შედეგები. ასეთი არის სახელწოდება რცელი ანგარიშისა, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა და გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში არის ჩვენი სტუმარი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაგვირეკეთ უკმაყოფილოებმაც, თუ კი რაღაც თქვათ ისე ქსურთ გამოთქვათ პროტესტი. გასაგებია ეს ყველაფერი 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2016 წლის თებერვალში ვკითხულობ ნაწყვეტს 23 წლის მუსიკოსმა და დიჯეიმ კოტე ჯაფარიძემ თავის ორ მეგობართან ერთად 2 გრამი MDMA შეიძინა. MDMA სარეკრეაციო სინთეზური ნარკოტიკია, რომელიც მოქმედებს როგორც სტიმულატორი და ჰალუცინოგენი, იწვევს რა დროისა და აღქმის დეფორმაციას. 2 გრამი 10 დოზის სამყოფი მოცულობა იყო და ჯაფარიძე და მისი მეგობრები ამ ნარკოტიკის მიღებას საერთო მეგობრის დაბადების დღეზე აპირებდნენ, შემდეგ კი გართობის გაგრძელებას ღამის კლუბში გეგმავდნენ. პოლიციამ ჯაფარიძე და მისი ორი მეგობრიდან ერთ-ერთი იმავე დღეს დღისით ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებამდე დააკავა. ჯაფარიძე დააპატიმრა და ბრალად დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვა წაუყენა, რაც 8-დან 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. წარმოდგენა არ მქონდა, რომ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულს ჩავდიოდი. უბრალოდ გართობა გვინდოდა, უთხრა Human Rights Watch ჯაფარიძემ. ამ კაცრის სასჯელის შემსუბუქების ერთადერთი გზა პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმება იყო, რასაც ჯაფარიძე დათანხმდა და საბოლოოდ მას 6 წელი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, საიდანაც 5 წელი პირობითად ჩაითვალა. სასამართლო მას 25,000 ლარის ჯარიმაც დააკისრა. 6 თვის შემდეგ ჯაფარიძე პრეზიდენტის შეწყალების აქტით გათავისუფლდა, ნასამართლობის შედეგებს კი დღემდე იმკის. როგორც ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულს მას ავტომატურად ჩამოერთვა მართვის მოწმობა და აეკრძალა საჯარო სამსახურში საქმიანობის უფლება, ასევე სხვადასხვა პროფესიული საქმიანობის განხორციელების უფლება 5 წლის ვადით. ჯარიმა წარმოუდგენლად დიდი იყო მისი სამწევრიანი ოჯახისთვის, ოჯახი იძულებული იყო აიღოს სესხი, რომელსაც ჯაფარიძე დღემდე იხდის. ეს ყველაფერი საშინელი უსამართლობა, მე არ ჩამიდანია სახიფათო ან ძალადობრივი დანაშაული და არც ადრე მქონია ნასამართლობა ნარკოტიკი პირადი მოხმარებისთვის შევიძინე. მიუხედავად ამისა, ძიმე ფასის გადახდა მიწევს. ბევრნაირი ეს შემიძლია წარმოვიდგინო რეაქცია ამ ბავზე. მაგრამ ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა, რომელიც არის ქვეყანაში. ახლა მეორე ისტორიას ვეღარ მოვასწრებთ ალბათ, 15 წუთი გადაგვრჩა დასრულებამდე. ასევე თუ შეიძლება აქვე ჩავდგამ ერთ კიდევ და მოგცემ საშუალებას, რომ ვილაპარაკოთ რეკომენდაციებზე. არის ილუზია, რომ ნარკოტიკული საშუალებები, როგორ თქვა, რაღაც წრეში არის, რაღაც სადღაც არის ხელმისაწვდომი, ან მხოლოდ ღამის კლუბში, ან სადღაც ბნელ სადარბაზოში და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ასე არ არის. მეც აღარ გავავრცელებ, გავავრცობ ამ საკითხს. სამწუხაროდ ასე არ არის. სამწუხაროდ ძალიან მისაწვდომია და სამწუხაროდ ყველა შეიძლება, განსაკუთრებით მოზარდები, უბრალოდ ასაკის სპეციფიკას გულისხმობ, დადგნენ ამ რისკის და საფრთხის წინაშე და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ამ საკითხის გამოტანა, რაც შეიძლება და არა შეკუჭვა სადღაც კუთხეებში, იქნება საპატიმროში, სადაც გნებავთ, ისე რომ არ დავინახოთ.
ცოტა მხოლოდ აკრძალვა, რომ პრობლემას არ წყვეტს, ეს ნებისმიერ სახის პრობლემა, თუნდაც პატარა ბავშვო თუ რაღაც აუკრძალო, აუცილებლად იმას გააკრძალო. ჩვენ თუ მიხვალთ ზოგან საგამოთმო ინსტიტუტებს, ეთქვით რომ აი არ ეს ნარკოტიკი არ გააკეთო, ანუ მოწიო, იმიტომ რომ ციხეში წახვალ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეალური პრევენციული ღონისძიებები იქნას გატარებული. მოდით, აქ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი кейსი წაიკითხეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გამოჩნდა ამ არსებული ნარკოპოლიტიკის, მაგრამ მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი, თქვა დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური, რაც მე მესახება არსებულ ნარკოპოლიტიკაში, არის ის, რომ ნებისმიერ ჩვენგანი შეიძლება ქუჩაში სამომთავრო სტრუქტურების მიერ იქნას გაჩერებული ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, ნუ ერთ-ერთი მიზეზი ჩამოწერილი, რა თქმა უნდა, გამომდებლობა ასახელებს მიზეზს, მაგრამ მათ შორის არის თუნდაც ოპერატიული ინფორმაცია, რაც ისი გადაწყვეტების საშუალებაც ფაქტურად არ არსებობს. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძვლად შეიძლება გაჩერდეს და იძულებით გადაყვანილი იქნას ნარკოტესტირებას. ამ 12 საათად შეიძლება მოყვეს 12 საათამდე თავისუფლების აღკვეთა. ეს ფაქტურად არის
შინაარსი.
ეს არის პრობლემა, რომ ეს არის შინაარსი, ეს არის თავისუფლების აღკვეთა, დაკავება, თუმცა ეს ამას ასე არ აღიქვამს. სამომთავრო სტრუქტურა, როდესაც არ გეძლება მთელი რიგი უფლებები და ეს 12 საათი ატარებ არ დაკავების და იზოლატორში სადმე, რომელიც ნარკოტესტირების ცენტრი, სადაც რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ იმართება, ნარკოტესტირების შესყიდვა, შინაგან ტესტების შესყიდვა და ადმინისტრირება ხდება ფაქტიურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაქვემდებარებული სტრუქტურის მიერ. შესაბამისად, ეს ტესტირების პროცესი დღესდღეობით არსებული არის ძალიან ინვაზიური და პირდაპირ არღვევს ადამიანის უფლებებს, ადამიანის თავისუფლების უფლებას და არ მისახავს მიზნად დანაშაულის პრევენციას, იმიტომ რომ ის თუ ამ შემთხვევაში ის არატარებს, არ არის საჭესთან არიმყოფება, ან არ ჩადის რაიმე ისეთი სახის დანაშაულს, რაც ცალკე სამართლებრივი თუ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობას იწვევს, თუ პიროვნება იმყოფება ნარკოტიკული მცირების თრობის ქვეშ ეს არ უნდა იყოს საფუძველი მისი ადმინისტრაციული სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესაბამისად ტესტირების საჭიროებაც ამ შემთხვევაში არ არის თუ რა თქმა უნდა ეს პიროვნება საჭესთან არის ამ დროს და არ არის რეალური საჭიროება მისთვის ან სხვისთვის ხო ზიანის მიღენების შესაბამისად ეს პროცედურა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფაქტურად სასამართლოს ჩამოერთვა ფუნქცია რომ ან შეიძლება რომ ნაკლები სასჯელები მიუსაჯოს რაც არის კანონებით გათვალისწინებული და ეს არ განუზომადად არათან არაპროპორციული სასჯელი ძალიან მაღალი ჯარიმა განაპირობებს იმას რომ პიროვნება იძულებულია წავიდეს საფრთხის შეთანხმებას და საფრთხის შეთანხმები ფაქტურად იძულებით ხდება იქ გამომდინარე რომ სასჯელი ძალიან მაღალია ალტერნატივა ძალიან არა სასიამოვნოა მაგრამ ხშირად იქნა გამომდინარე რომ ამ შემთხვევაში ხდება განუზომად მაღალი თქვა იგივე ჯარიმის დაწესება აქ ჩვენ გვაქვს შემთხვევები დოკუმენტირებული როდესაც პიროვნება უარს ამბობს და იძულებულია წავიდეს ციხეში იქიდან გამომდინარე რომ თქვა მას არ ქონდა საშუალება გადაიხადა 20-20000 ლარი რომელსაც რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი თანხა იქიდან გამომდინარე როგორი ეკონომიკური პირობებიც ქვეყანაში არის
სვენელს გეტყვით გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ანგარიშზე ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ცალ ანგარიშზე რომელიც საქართველოში არსებულ ნარკოპოლიტიკას შეეხება კრიტიკულია ანგარიში და გამოდის იმ პოზიციიდან რომ საჭიროა უფრო როგორ ვთქვა რაციონალური კომპლექსური მიდგომა საკითხისადმი რომ განვაზოგადო ეს რეკომენდაციები და დასკვნები იმისათვის რომ პრობლემა კიდე უფრო უკეთესად იყოს დანახული და გადაიდგას ისეთი ნაბიჯები რაც რეალურ შედეგს მოიტანს ნარკომოხმარების შემცირების თვალსაზრისით ქვეყანაში და ასევე ნარკო რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ლაპარაკია დაღწერილი არერთი ისტორია ამ ანგარიში ამას ერთი რომ არ მოაქვს შედეგი ნარკოტიკის მოხმარების შემცირების კუთხით და მეორე რა პრობლემებს ქმნის ის კონკრეტული ადამიანებისთვის მათ გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის და როგორ კიდევ დამატებით პრობლემებს უქმნის საზოგადოების ნაწილს რაც არ შველის არაფერს მხოლოდ პრობლემები იქმნება სმენელს შეგახსენებთ
ასე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ
კი აი სწორედ ამ დაკავების ხო ნარკოტესტირების ამბავზე რომ თქვით ეს ნამდვილად არის ამის მაგალითი ესეთი თვალსაჩინო 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ კი ამის სურვილი გაქვთ რეკომენდაციებს შორის ბატონო გიორგი არის მოწოდება ასე ვთქვათ იმისა რომ პრობლემა იყოს სათანადოდ შესწავლილი რომელიც დაეფუძნება მტკიცებულებებს მოუწოდებთ ხელისუფლებას პრაქტიკულად რომ დაინტერესდნენ ამით შეაგროვონ მონაცემები დაადგინონ თქვა რას რა ეფექტი მოაქვს და ასე შემდეგ და ადგინონ რამდენი ადამიანი მოიხმარს რას მოიხმარს რამდენ ხანს რა ასაკიდან და ასე შემდეგ არ არის ეს.
ხო ეს ერთ მონაცემების პრობლემა ნამდვილად არსებობს. მიხმართ თუ გამოიხმო უამრავი მონაცემები სასამართლოებიდან, სამინისტროებიდან და მათ ისინი არის დამუშავებული. რა ის მონაცემებიც არსებობს დამუშავებული და ანგარიში არის ძალიან კარგად წარმოჩინებული. მაგრამ პრობლემაა ის, რომ დღესდღეობით მხოლოდ ექსპერტების შეფასების საფუძველზე ხდება პრობლემის შეფასება ქვეყანაში. აი თქვათ ისეთი რომ თქვათ რას მოიხმართ, ვინ მოიხმართ სამდენს მოიხმარს იზდება არიზდება როგორი სიტუაცია ამ ხრივ, იმიტომ რომ ხელისუფლება არ აგროვებს ამ სასახის ინფორმაციას, თუნდაც ის არ ვიცით რამდენი რამდენი პიროვნება რა სახის რა სახის ნარკოდანაშაულისთვის იხდის სასჯელს. ანუ არ ამ მხრივაც კი არ არის თქვა მონაცემები დამუშავებული. სხვას რო თავი გავანებოთ, ხო? რა სახის ნივთიერებებია გავრცელებული, რა ასაკიდან მოიხმარებინ, მოიხმარს შესაბამისად, მონაცემების შეგროვება და დამუშავება უმნიშვნელოვანესია პოლიტიკის დაგეგმისთვის. დღესდღეობით პოლიტიკა იგეგმება ფაქტორ ბრმად და არ არის ის განპირობებული და გამყარებული ემპირიული თურაც კლების საფუძველზე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაკეთდეს. ბრანდონს რეკომენდაციებს შევეხეთ, ალბათ მნიშვნელოვანია რომ თქვათ ვთქვათ, ძირითადი რეკომენდაცია, რაც არის ამ ანგარიში, ის არის, რომ გაუქმდეს, სრულად დაუკავკვდეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა მოხმარებაზე და და პირადი მოხმარებისთვის ფლობაზე. ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს ლეგალიზაციას ნარკოტიკის და ეს უკვე ამ სფეროში კიმრაიცოთი არ შედის. რა თქმა უნდა, ხა მეორე საკითხია, ჩვენ როგორც ადამიანურად შეიძლება დავფიქრდეთ იმაზე, რომ თუ თქვათ პასუხისგებლობა არ არის მოხმარებაზე, სადღაც ხო უნდა შევიძინო ეს ნარკოტიკი და თუ მე კრიმინალთან მიწევს ურთიერთობა მოხმარებელს, რა თქმა უნდა ეს პრობლემაა, მაგრამ ეს ამაზე არ მსჯელობს. ანგარიში ეს უკვე ალბათ უფრო გრძელვადიანი პოლიტიკის საგანიშელება იყოს მომავალში, მაგრამ საუბარი იმაზეა, რომ დღესდღეობით მომხმარებელი არ უნდა ისჯებოდეს სისხლის სამართლებრივად, იმიტომ რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა საქართველოში არ არის მხოლოდ და მხოლოდ განუზომადად მაღალი საპატიმრო სასჯელი და ჯარიმები. მას მოზდევს ასევე ავტომატურ რეჟიმში მოზდევს მთელი რიგი უფლებების ჩამორთმევა, მათ შორის მართვისმოწმობის ჩამორთმევა. ჩვენ ერთ-ერთი შემთხვევა გვაქვს დოკუმენტირებული, როდესაც ტრაქტორის თავის საკუთარ ეზოში ტრაქტორის ტარებისთვის, ანუ მოხმარებისთვის პიროვნება საეკის რა სამართლებრივი პასუხისგებლობა მის გამბო, რომ მას ჩამორთმეული ქონდა მანამდე მართვისმოწმობა, მართვისუფლება, მარიხუანა, მას თქვენ მარიხუანას მოწევისთვის იყო, მარიხუანას ფლობისთვის, ანუ სამართლებრივი პასუხისგებლობა ქონდა მას ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაში შენახვისთვის, შენახვა მოხმარებისთვის. შესაბამისად ეს ამ მთელი რიგი უფლებების ავტომატურ რეჟიმში ჩამორთმევა და ეს შეიძლება იყოს საკუთ ხანძრები 3 წლიდან 20 წლამდე პირდაპირ მოქმედებს ამ პირების შემდგომ მარგინალიზაციაზე საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთ ფაქტურად საარსებო საშუალება და ამაზე არაერთი მაგალითი არის მოყვანილი ჩვენს ანგარიში.
სვენელი ახაძე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით.
კარბატონო ნინო, აი თქვენმა სულმა თუ იცის, რომ ესე იგი სუპერმარკეტებში, სადაც იყიდება სხვა პროდუქცია, სანაცვლოდ სიგარეტები, იქ არა. აი გარეთ არის პატარ-პატარა მაღაზიები და გამოჩნდა ტარიანი, იცის ალბათ თქვენმა სტუმარმა, ტარიანი საკურორტო თანამედროვე შეფუთვაში, ადრე იყო ისეთი არა, სხვანაირი არის. აი ეს მიზე მეთქვა მე თქვენთვის, მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი რაღაც ტიპის შეფუთვის ტარიანი რომ ერქვა, პაპიროსი გამოჩნდაო და რას არ ვიცი ხა ეს რას ეხმარება, მე მგონი შეფუთვა არ უჭირთ, როცა
თუ საუბარი არის, არ ვიცი
შიგ თავზე არ უთქვამს, თქვა უბრალოდ შეფუთვის სპეციფიკაზე, მე არ ვიცი
თუ ეცდარი თუ რაღაცა თუ სადმე ლეგალურად ამ ეტაპზე იყიდება, ეს რა თქმა უნდა სამადამთავრო სტრუქტურების მიერ რაღაცა დაინტერესებს საგანები იყოს, თუ ნარკოტიკოს საშუალებაზე იყოს საუბარი და ჩვენ ტარიანს იგულისხმებთ.
ხო, შეფუთვის, ხო, შეფუთვის სახეობას მგონი არ აქვს მნიშვნელობა. ხო, რა ვიცი, ეს არ არის ის ბარიერი, რა
თქმა უნდა, თუ არ იქნება და სხვა რაღაც შეფუთავენ, მაშინ ნორმალურია, თუ არ ვიცი.
არა, მსვენელი ალბათ წუხს, რომ რაღაცა ვთქვათ მისთვის რაც ასოცირდება ნარკოტიკის მოხმარებასთან, იმ ტიპის შეფუთვა დაინახა, ასე გავიგე მე. რეკომენდაციებზე მინდა კიდევ ბრძანოთ, ბატონო გიორგი, ახლა რაც დაგვრჩა 2-3 წუთი, რომ ამისთვის გამოვიყენოთ.
კი ბატონო, ერთ-ერთი ეს არის, რა თქმა უნდა, აქვე საუბარი არის, რომ ვთქვათ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ანგარიშთან კარგად არის წარმოჩინებული, ის არის, რომ არ არის განსაზღვრული დოზები, რაც ოდენობები, რაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვთქვათ თუნდაც იგივე სამართლებრივი პასუხისგებლობის არიდების ერთ-ერთი გზა არის, რომ ციროდენობით იყოს ფლობა, რაც მაგრამ და დღესდღეობით შეუძლებელია. თერმინებს არ გააჩნია, 60% თერმინებს არ გააჩნია ეს ოდენობები, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს რაღაცა სახით ეს ოდენობები, შეიძლება რომელიც აუცილებლად განისაზღვრა იყოს შესაბამისად რაღაცა მნიშვნელობის მქონე, ეს უფრო უნდა იყოს რაღაც სახელმძღვანელო სამართლებრივი სტრუქტურებისთვის და რაღაცა წყალგამყოფი, რაღაცა სასახალ წყალგამყოფი ადმინისტრაციულ სამართლებრივ პასუხისგებლობას შორის, იქნება გამომდინარე რაღაცა უნივერსალური უნივერსალური დოზები, რომელიც ვთქვათ, ყველასთვის შეიძლება იყოს ერთეიგივე, არ არსებობს რაღაც სტანდარტები საერთაშორისო. შესაბამისად, მაგრამ მიხოთ ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პიროვნება ციხეში არ მიდიოდეს, 0.000 და მრავალი ნულის შემცველი რაღაც გრამის ნივთიერებებისთვის, და ეს პრაქტიკა უნდა დასრულდეს. კიდევ ერთი რაღაც მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რაც მოკლედ ვისაუბრე, ეს არის ის, რაც შეეხება ნარკოტესტირებას და დღევანდელი არსებული პრაქტიკა აუცილებლად შესაძლებელია და ამაზე კანონმდებლობა უნდა იმუშაოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამატებითი სასჯელი, რომელსაც თვალისწინებს იყოს პროპორციული დანაშაულის, ხო? თუ პიროვნება ეს იქნება ალკოჰოლური თრობის, ნარკოლოგიური ნივთიერების თრობის ქვეშ ატარებს მანქანას, შესაბამისი უნდა იყოს სასჯელი. თუ პიროვნება სახში მოხმარების ქვეშ, თუ თრობის ქვეშ იმყოფება, სახში არის და არავის ამ ზიანს არ აყენებს, მისთვის მართვის მოწმობის ჩამორთმევა, რა თქმა უნდა, არათანაზომიერი არის, თუნდაც ჩადენილი დანაშაულის. ანუ აუცილებლად უნდა იყოს, რომ თუ რჩება ესეთ დამატებით სასჯელები იყოს ადეკვატური დანაშაულისა და არა თქვა რაღაც, თუ მასწავლებელი არის თრობის ქვეშ, თუ სხვა პრობლემა, რომ ასაიგრძალოს, თქვა, თუნდაც სამასწავლებლო საქმიანობა გარკვეულად არის, მაგრამ თუ სახში სხვა დრო სხვა სიტუაციაში არის, ის არ უნდა იყოს, თქვა, ასე ბლანკეტური აკრძალვა არ ღვევს ადამიანის უფლებებს.
ეს არის საკითხი ალბათ, რომელზეც ჯელობასაც ჩვენ გავაგრძელებთ კიდე მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში იყო ჩვენი სტუმარი, და დიდი მადლობა მსმენელს. ეს ერთ-ერთი საკითხია, ბატონო გიორგი, რომელიც ჯერ კიდევ რაღაცნაირად საზოგადოების ნაწილისთვის იზოლირებულ სხვის პრობლემად აღიქმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე.